Meia Missa.
Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskusest. Tänase saate teema on vabatahtlikud. Esmalt tutvume kahe vabatahtlikuga Norrast, kes on tulnud aastaks teenima Eesti Evangeelsesse Luterliku Kirikusse, täpsemalt koguduse tööle Sakus ja Mustamäel. Norra noored Liisa Daland ja Lars Jelleen räägivad, kuidas vabatahtlikuks saadakse, mis neid tõi just Eestisse, mida nad siin juba näinud on ja mida teha kavatsevad. Edasi räägib Anu Väljaho, millise vabatahtliku töö on tema enda jaoks avastanud. Anu külastab nimelt aegajalt vanglaid. Ning saate viimases osas läheme külla ELK Nissi Maarja kogudusele, kus tänavu sügisel algas katseline koguduse kool vabatahtlikele. Muusikat kuulete täna muuhulgas gospel koorilt Norrast, millega on seotud saate esimese osa külaline muusik Liisa Daland. Stuudios on Piret Riim. Head kuulamist teile!
Tere! Saame tuttavaks! Minu nimi on Liisa Dalan. Ma olen 22 aastat vana. Ma olen norralane. Ma olen sündinud Kristiansandis. Kristiansand asub Lõuna-Norras.
Tere! Minu nimi on Lars Jelen.
Mina olen 20 aastat vana. Mina olen norralane. Mina olen sündinud Trondheimis. Trondheim asub Kesk-Norras.
Meie oleme vabatahtlikud. I had a friend who were in Madagascar for 2 years as a volunteer.
Üks minu sõbranna töötas Madagaskaril 2 aastat vabatahtlikuna. Ta läks sinna Norra missiooniseltsi kaudu. Norra missiooniselts saadab niimoodi vabatahtlikke 9 või 8 aastaks noorte tööle. Kui ta tagasi tuli, ütles ta, et juhul kui ma tahan mõne aasta välismaal elada, tasub mul kandideerida samuti vabatahtlikuks. Ja nii ma tegingi. Tegelikult soovisin ma alguses minna Kameruni, aga Kamerun on Norrast nii kaugel ja kuna minul on lähedane sõber Norras, siis ma otsustasin lõpuks minna Euroopasse ja mind saadeti Eestisse. Ma olen praegu selle üle väga rõõmus, sest siin on huvitav kultuur ja keel on uus. Hea on õppida ka midagi muud kui inglise keelt ja ka minul kui muusikul on hea olla just sellises linnas. Norra missioni selts pakub võimalust minna üle maailma 8 riiki. Soovija peab kandideerima, sa võid intervjuus öelda, kuhu sa minna eelistaksid, aga nemad teevad otsuse, kas sa sinna saad. Näiteks, kui sina tahad minna Aasiasse, siis nad võivad öelda, et väga paljud tahavad Aasiasse, nii et me saadame su hoopis kuhugi mujale, et sind proovile panna. Minulegi pakuti väljakutset just Eestisse tulla ja ma võtsin selle väljakutse vastu.
I was asked if there was someone who wanted to go to England.
Kui mina kandideerisin, siis Norra missioni seltsist küsiti, kas on kedagi, kes soovib minna Inglismaale. Ma ütlesin jaa. Siis kutsuti mind intervjuule ja siis mu käest küsiti, kas ma sooviksin hoopis Eestisse minna. Mina ütlesin, et noh, miks mitte, Eesti on samuti huvitav. Ja järgmisel päeval mulle helistati ja öeldi, et mind saadetaksegi Eestisse. Ja nii ma olengi siin. Mina olen varem õppinud 1 aasta kultuuride vahelist suhtlemist ning praktiseerisin 1/2 aastat välismaal, töötasin Boliivias. Mina olen õppinud 4 aastat muusikat. Mul on muusikaõpetaja diplom. Ma olen õppinud ka flööti ning olen õppinud ka dirigeerimist. Nii et ma olen koorijuht, muusikaõpetaja. Ning loodetavasti õnnestub tagasi koju Norrasse minnes õpingud lõpule viia. Meid valmistati sõiduks ette nädalapikkusel kursusel, mis oli laagri vormis ja kus õppisime, kuidas elada võõras kultuuris, kuidas sellesse kultuuri sisse elada, kuidas saada hakkama kultuurishokiga, juhul kui selline peaks meid tabama. Eesti kultuur pole võrreldes Norra kultuuriga küll väga erinev, aga kui minna näiteks Madagaskarile või mujale Aafrikas, siis on vahe suur. Aga kursusel öeldi meile, et isegi Eestis võib mõne kuu pärast kultuurishokk tabada. Ning õppisime seal kursusel ka meeskonnatööd ja muud sellist, et aastaks vabatahtlikuna valmis olla. Norrakaid teatakse kui mitte just üliviisakaid ja mitte väga avatud inimesi. Norra keeles pole näiteks kuigi palju viisakus väljendeid, aga siin Eestis ollakse minu meelest veelgi suletumad. Kui tänaval kellestki mööduda, siis ei heida keegi sulle pilkugi ega naerata. Tundub, et selleks, et inimesi siin tundma õppida, tuleb otse kui läbi kivimüüri minna. Minu jaoks oli väike šokk, et siin on selle asjaga veelgi halvem kui Norras. See oli tõesti üllatav. Aga ma tahaksin lisada, et kui sellest müürist lõpuks läbi minna, siis on eestlased tõeliselt kenad inimesed.
Yes.
This is the first time they send volunteers to Estonia.
Norra missioni selts saatis Eestisse vabatahtlike 1. korda. Seal ettevalmistuskursusel rääkisid varem teistes maades olnud, kuidas nendes maades elatakse. Aga kuna Eestis polnud olnud keegi, siis meie ei saanud Eesti kohta teada midagi. Muidugi me olime midagi lugenud, aga me ei teadnud kuigi palju enne kui siia tulime. Nii et mida me õppinud oleme õppinud koha peal. Muidugi me teadsime põhifakte nagu pealinn, et siin elab palju venekeelset elanikkonda, et Eesti oli kunagi Nõukogude Liidu osa, aga me ei teadnud praktiliselt midagi kultuurist. Üks minu suuremaid üllatusi Eestisse saabudes oli, et Eesti on nii tasane. Norras elasin ma Orus mägede vahel. Sealsed mäed olid vähemalt 2 korda kõrgemad kui Eesti kõige kõrgem mägi. Nii et minu jaoks näis tõesti veider, et kõik on nii tasane. Mina olin varem kuulnud laulvast revolutsioonist ja ma teadsin, et Eestis elab vähem inimesi kui Norras ja et eesti keel on raske õppida. Olin 2 aastat tagasi Tallinnas käinud. Nägin vanalinna kultuurimelu. Külastasime ja andsime ka ise oma kooriga kontserte. Aga näiteks kristlaste elust ja üldse inimeste elust ma ei teadnud midagi.
The first time I was here with the choir from Norway having a tour here.
Kui mina olin esimest korda Eestis, siis olin koos Norra kooriga ja meil oli siin kontsertituur. Laulsime Rootsi Mihkli kirikus, Mustpeade majas ja veel mõnes paigas Tallinnas. Et neid kontserte promoda, siis me laulsime Vanalinnas Raekoja platsil. Meid kuulasid ümberringi vabaõhu restoranides istuvad inimesed. Me laulsime päris palju ja päris paljud inimesed peatusid, kuulasid meid, plaksutasid, nii et meile jäi väga hea mulje. Meid võeti tõesti hästi vastu. See on suurepärane, et Eesti inimesed on koorimuusikast nii huvitatud ja sellepärast on siin väga hea olla. Meie kursuse kaaslased said küll palju teada varasemate vabatahtlike käest ja nüüd, kui meie aasta pärast tagasi läheme, siis saame meie rääkida järgmistele siia tulijatele, kuidas siin on. Loodetavasti on neid, kes tahavad jälle Eestisse tulla.
Because I didn't know that much about Estonia or the work I'm going to do here, it was hard to make some expectations.
Meil ei olnud siia tulles eriti mingisuguseid ootusi, kuna me lihtsalt ei teadnud Eestist kuigi palju. Muidugi ma teadsin, et hakkan töötama kahes erinevas koguduses. Lootsin, et seal tehakse noorte tööd, aga rohkem ma ei osanud midagi oodata. Kui me siia tulime, ei teadnud me praktiliselt üldse, mis tööd siin enne on tehtud või mida meie õigupoolest peaksime tegema. Nii et ootused olid tõesti vähesed, aga minul muusikuna oli siiski unistus töötada kooriga. Mina arvan, et üks meie kõige olulisemaid ülesandeid siin Eestis on olla koguduse aktiivsed liikmed ja seejärel teha kas kooritööd, noortetööd, noorte õhtuid, tutvustada inimestele kirikut ja teha teda ühiskonnas rohkem nähtavamaks. Üks ülesanne on ka keele õppimine, et me saaksime inimestega paremini suhelda. Ning siis võiksime teha veel tööd väiksemate gruppidega, näiteks kodugruppidega. Me töötame nii Mustamäe koguduses kui Sakku rajatavas koguduses. Osaleme Jumala teenistustel pühapäeviti, aitame läbi viia pühapäeva kooli. Mustamäel on kavas asutada koor 10-16-aastastele ning Sakus noortekoor alates 16-aastastele. Plaanis on luua ka kristlik spordiklubi Mustamäel, lihtsalt kõndida seal ringi ja kutsuda sinna tänaval aega veetvaid lapsi. Näiteks kutsuda neid laupäeviti jalgpalli mängima, õppida neid niimoodi tundma. Meie saame eesti keelt õppida, saame rääkida neile Jeesusest ja kuulutada rõõmusõnumit. Näiteks kui oleme jalgpalli mänginud, siis 10-minutilistel vaheaegadel saame rääkida ka Jumalast. Saame palvetada ning seejärel jälle palli edasi mängida, enne kui koju minnakse. Loodetavasti me kohtume nii ka selliste noortega, kes kirikust kuigi palju ei tea ja saame niivisi kirikut rohkem tutvustada. Kui me kohtusime oma tulevaste töökaaslastega, oli see küll väga palju lubav.
I think the youth work in Estonia is very good, because all the youths are very connected to each other, they know each other very well.
Ma arvan, et Eestis tehakse väga head noorte tööd. Noored tunnevad üksteist. Näiteks Sakus noorteklubis esik on tõesti väga tore olla, aga meie tahaksime siiski eelkõige jõuda mitte kristlastest noorteni. Tahame minna ühiskonna keskele, töötada mitte kristlastega, kes ei tunne veel Jeesust. Võib-olla õnnestub neid kirikusse kutsuda. Aga ka selles kristlike noorte ringkonnas on väga hea olla, sest sealt saab mitmeid häid sõpru. Enamus inimesi räägib siin head inglise keelt, eriti noored. Ja kui ka mõni ei oska, siis saab talle tõlkida. Nii et suhtlemine pole probleem. Kui noored räägivad ingliskeelt väga hästi, siis eakamatega on pisut keerulisem suhelda. Kui meil peale jumalateenistust on kiriku kohvi, siis me istume kohvilauas ka koos vanemate inimestega, kes räägivad nii eesti kui vene keelt. Me siis püüame rääkida eesti keeles ja nemad ütlevad tubli, tubli. Lihtsalt sellepärast, et me nii püüame, aga nende ingliskeel kuigi hea ei ole. Norras on noorte õhtud sellised, et kõigepealt on midagi teenistuse laadset. Keegi peab kõnet, palvetatakse ning seejärel on mõned tunnid suhtlemise aega. Midagi on ka süüa, aga põhiline on suhtlemine. Ja see kestab nii kaua, kuni ära väsitakse ja koju minnakse. Eestis kõigepealt süüakse. Siis on midagi teenistuselaadset, kus keegi kõneleb, siis mängitakse mänge, siis on jälle teenistus ja õhtu lõpeb palvega ja kogu õhtu kestab 2-3 tundi. Norra noorte õhtud kestavad praktiliselt poole ööni. Näiteks kokku saadakse 7:00 ja 9:00 algab söömine ja suhtlemine, mis kestab hiliste õhtutundideni. Nii et siin on väike vahe. Kui me Mustamäe koguduses plaanisime pühapäeva koolitundi ja rääkisime puhkepausist, siis Mustamäe koguduse noorte töötaja pakkus, et lapsed võiks juua teed. Norras ei joo teed ükski laps. Võib-olla alles 16-17 aastaselt hakatakse jooma. Lastele me pakume vett või limonaadi või midagi sellist. Igal juhul mitte kuumi jooke. Nii et mina hakkasin kõva äälega naerma ja ütlesin, ega sa ometi ei arva, et nad teed joovad. Noorte juht ütles, et ei, ta mõtleb seda täiesti tõsiselt. Ja nii me pakkusimegi lastele teed. Ja kõik lapsed jõidki oma väikestest tassikestest suhkruga teed. Ja minul oli seda nii naljakas vaadata, sest Norras ei näe ilmaski midagi sellist. Nii et see oli mulle väike kultuuri šokk. Kui sa Norras kellelegi külla lähed, siis sulle pakutakse kohvi, mitte teed. Kõik võtavad külla minnes ka kaasa kohvi. Ja keegi ei küsi ka, ega sa ei taha tassi teed. Kõik küsivad, kas valan sulle tassi kohvi. Ja kui sa kohvi tõesti ei joo, siis sa pead ütlema, et sa tahad teed. Ja siis küsitakse su käest, ohoo, kas sa ei joogi kohvi? Sest see tundub imelik. Aga mina muidu joon teed. Ta on imelik.
Confetti, sister, let's
impression is that youths here are the same. It's
minu mulje siinsetest noortest on, et nad on samasugused kui Norras. Muidugi, keel on teine ja maa on teine. Aga noored on ikka noored. Ma ei tunne küll mingit erinevust. Võib-olla on mingid väikesed erinevused, millest me ei ole veel aru saanud. Aga üldjoontes me mõtleme üsna samamoodi. Mina märkasin ühte erinevust. See on see, et Eestis on nii vähe kristlasi. Ja ma arvan, et on päris raske olla kristlane ja rääkida oma sõpradele, et olen kristlane. Kui olin Norras gümnaasiumis, siis pool meie klassi olid kristlased. Mina kuulusin ka sellesse kristlaste gruppi. Teine grupp olid mittekristlased ja need mittekristlased ei olnud koolis populaarsed. Nii et ma arvan, et siin Eestis kristlastest noortel on raskem olla kristlane oma igapäeva elus. Raskem kui Norras. Minu kogemus on teissugune. Mina olen Norras rohkem põhja pool, kus olukord on rohkem siin selle sarnane. Sealgi on mõned kristlased ja neile vaadatakse nagu sektile. Põhikoolis olin mina ainuke kristlane ja ma läksin kristliku gümnaasiumi, kus oli kristlasi tegelikult ainult 30%. Nii et minu jaoks on siinne olukord umbes samasugune.
Where I come from in Norway, it's called the Bible Belt, because
seda kanti Norras, kust mina pärit olen, kutsutakse piiblivööks. See piirkond jookseb mööda lõunarannikut. Seal on väga palju kristlasi ning lihtne on kristlane olla. Kirikuid ja kogudusi on palju, nii et sellepärast mulle tundubki siin keerulisem kristlane olla. Ega minagi ei saa öelda, et siin oleks lihtne kristlane olla. Ma arvan küll, et siin on pisut keerulisem olla kristlane kui minu kodukohas, sest Norras aksepteeritakse kristlust rohkem kui kunagist riigi usundit, mida ta oli kuni tänavu kevadeni. Norras on siiski kuidagi normaalne olla kristlane. Mis siis, et kristlasi ei pea olema palju? Alates tänavusest kevadest ei ole kristlus enam Norras riigi usund. Aga see ei pruugi üldse olla halb, et selline muutus tuli, sest kui valitsus juhib ka kirikutööd, siis ta määrab, millised reeglid peavad kirikus olema. Päris paljud kristlased protesteerisid Norra riigikiriku vastu, mõnede otsuste vastu, mida kirik täitma pidi. Nii et riigi ja kiriku eraldamine Norras on tegelikult olnud hea asi. Ma arvan, et see tugevdab kirikut, kui kirik saab oma asju ise otsustada. Varem näiteks mõned valitsusministrid valisid piiskoppe, aga nüüd valib piiskopid kirik. Ma arvan, et on hea, et kirik saab oma juhte ise valida ja et kuidas kirik peaks tegutsema. Sest kuidas saaks riigi valitsus juhtida kirikut, kui selle valitsuse peaminister kirikusse ei kuulu? See ei ole väga tark lahendus. Aga suuri muutusi Norra kiriku muutumisega mitte riigikirikuks ei ole me veel märganud.
Head päeva!
Nägemist!
Suur tänu Larsile ja Liisale. Kuna see interviu on tehtud mõned nädalad tagasi, siis tänaseks on juba teada, et Sakusse oodatakse gospelkoori 14-19-aastasi noori igal nelja päeval kell 17.30. kuuriproovid toimuvad Saku abikirikus. See on väike roheline maja kohe kui Tallinna poolt Saku sisse sõita. Aadress on Tallinna maantee 8. Nii et noored inimesed vanuses 14-19 igal neljapäeval kell 17.30 algab gospelkooriproov. Aga Mustamäe gospelkooriga on asi koguni nii kaugel, et seda saab juba kuulata. Näiteks 22. novembril esineb ka Mustamäe gospelkoor Tallinna Jaani kirikus. Kell 18 algab seal gospelteenistus, millega kogutakse raha Mustamäele kiriku ehitamiseks. Neljapäeval, 22. novembril kell 18 algab siis Tallinna Jaani kirikus gospelteenistus, kus astub üles juba tuntud gospelkoor Living Stone ning selleks ajaks umbes poolteist kuud vana Mustamäe gospelkoor Liisa Daalandi juhatusel. Kõnelevad Jaan Tammsalu ja Mustamäe koguduse õpetaja Tiina Klemet. Seda külastades saate anda ka oma annetuse Mustamäele kiriku ehitamiseks. Gospelteenistus ise on tasuta. Ning kuidas Mustamäe gospelkooril läheb, võite üldse lugeda Liisa Daalandi poolt ingliskeeles kirjutatud blogist aadressil mgkoor.blogspot.com. Sealt leiate ka nii Liisa rootsikeelse blogi kui Larsi ingliskeelse blogi nende töökohta Eestis. Kes tahab aga Mustamäe gospelkooris osaleda, siis pole selleks sugugi veel hilja. Oodatud on 10-16-aastased noored ja koos käiakse aadressil Tammsaare 125. See on Mustamäe linnaosavalitsuse keldrikorrusel sissepääsuga hoovi poolt ning harjutused toimuvad igal teisipäeval kell 17-18.30. Ja selleks, et gospelkooris laulda, ei pea sugugi olema mingi kogenud kristlane. Vaid oodatud on iga üks, sest seal saabki muuhulgas tutvuda sellega, mis asi see kristlase elu õieti on. Meie järgmine vabatahtlik on Anu Väliaho. Anu, sa töötad nüüd missionärina Eestis ja sa saad enamuse oma tööde eest ka palka. Aga lisaks oled sa leidnud ühe väga konkreetse vabatahtliku töö. Kuidas see juhtus, et sa niimoodi vanglasse sattusid?
Kuidas mina sattusin vanglasse? Kui alustada kõik algusest peale, siis minuga võttis ühendust Tuula Tabanainen, kes töötas 1990. aastal Soome piibliseltsis. Ja tema oli siin Eestimaale toomas piibleid 16. veebruaril 1990. See oli selline missioni õhtu, mis toimus Karl Reinar juures kodus ja selle evangeelse õhtu tulemusena mina sain endale esimese piibli. Tuula Tabanaine on korraldanud vanglate külastamist viimastel aastatel Venemaale, kus nad on külastanud Karjales ja Leningradi oblastis paljusid vangleid, aga eelmisel aastal Venemaal seadusandlus muutus ja Soome evangelistid ei pääse enam Venema vanglatesse. Aga samal aegsel Jumal avas nagu uue võimaluse, et Soome inimesed on saanud tulla vabatahtlike abinistena Eesti vanglatesse. Ja nende jaoks on avanenud siis võimalus külastada Tallinna vanglat, Tartu vanglat, Harku vanglat ja ühe korra on nad saanud käia ka Viru vanglas. Kuna vangid Eestimaal on kahekeelsed, on siis eestikeelsed rühmad ja venekeelsed rühmad, siis need vajavad ka tõlki ja nad on otsinud, et kes võiks Eestimaalt tulla siis koos nende selle rühmaga külastama neid vangleid vabatahtlikena. Ja kui nad kuulsid, et mina olen tulnud siis Eestimaale ja ma siin olen niisugune natukene eestikeelne ja venekeelne, natuke kahekeelne, siis nad eelistasid mulle ja saatsid sõnum, et kas ma saaksin tulla ja mina võtsin kutse vastu. Et ma olen saanud siis käia Tallinna vanglas, Harku vanglas ja Tartu vanglas. Tallinna ja Tartu vanglad on sellised tuhande kohalised vanglad, et seal on rohkem kui 1000 vangi, aga Harku vangla on väiksem ja kuna nüüd Rummu vangla suleti, siis Rummu vanglast tuli ka osa mehi Harku vanglasse, mis on meie teadolevalt naiste vangla, aga seal on siis ka üks rühm mehi, vanemad mehed. Ma olen saanud tõesti väga positiivseid kogemusi seal neis vanglases, et kui ma esimest korda külastasin siis Tallinna vanglat, siis ma olin väga positiivselt üllatunud, et ma olin näinud rohkem nagu kinofilmist ainult, et millised vanglad välja näevad ja millised vangid välja näevad ja alati on selline ettekujutus nendest, et nad on niisugused röövlimoodi inimesed. Aga kui see esimene rühm tuli sinna see vangla kirikuhoonesse, Tallinna vanglas on kirikuhoone, ei ole eraldi nagu majas, see on nagu tuba, kirikutuba, siis nad olid rõõmsa näolised sportliku hoiakuga, kõik tulid ütlesid tere ja andsid käe pihku, vaatsid selge silmadega mul otsad, see oli minu jaoks täiesti nagu positiivne üllatus, et ma nagu kartsin, aga kõik kartus nagu hävis, kui ma nägin see sõnaga nende sellist positiivset hoiakut ja sellest nagu rõõmsat ellu suhtumist. Ja need olid inimesed, kes vabatahtlikult olid tahtnud tulla kirikusse, sest vanglast kedagi ei sunnita kirikusse tulema, aga neil antakse see võimalus ja inimesed siis ise otsustavad, kas tulevad. Selles meie rühmas, mida Tuula siis juhib, seal alati on tal kaasas keegi endistest narkomaanidest, alkohoolikutest ja siis on ka tõlk. Tema nimi on Piret ja tema on eestlane, kes on 6 aastat elanud Soomes ja tema räägib siis eesti keelt, soome keelt ja vene keelt. Aga mind on siis kutsutud, et eestlane oleks ka selles rühmas ja nad tegelikult soovivad, et rohkem oleks eestlasi selles vabatahtlikustes rühmas. Et soomlased tulevad on hea, aga et kui eestlased saaksid ka südamele selle vangla vabatahtliku töö, nemad on kutsunud, et inimesed võiksid tulla sellesse rühma. Mul on ka olemas üks inimene, kes oleks valmis tulema, üks naiste rahvas, ka sellesse rühma meiega kaasa. Aga tema on vabanud vanglast 8 aastat tagasi ja peab olema 10 aastat sellest möödas, siis ta saab alles minna meie vanglatesse. Mina nagu ei tea praegu kedagi sellised vangi, kes oleks kaua aega tagasi vabanenud ja siis, kes tahaks vanglatööle tulla, et võibolla kuskil on. Vajatakse ka muusikuid. Selline abipalve on siis ka, et kes sooviks tulla Harku vanglasse koos meiega. Tartu vanglas on 4 pühipastor, kes teeb venekeelsed tööd ja neil on väga hästi muusikatöö korraldatud, nad laulavad seal väga hästi. Aga Luteri kiriku jumala teenistusele vajatakse muusikut ja meil on alustav kokkulepe olemas Anna Mišniga, et ta läheb mängima vanglasse luterikul jumala teenistusele.
Tegemist on siis selle sama Anna Mišinaga, kes juhtis teil Birskis muusikatööd, kõiki neid laste laagreid ja kontserte, mida te külades korralasite ja kes praegu õpib Tartu ülikoolis doktorantuuris.
Tiit Kuusema on kutsunud teda Luteri kiriku vaimulikka. Ja Harku vanglas ei ole muusikud, aga Tartus tõesti, et on kõik pillid olemas, on korralik uus kiriku maja eraldi, keset seda suurt vangla territooriumi on siis kirikuhoone eraldi. Uues vanglites on ikka tõesti väga head tingimused. Rühmad on siis olnud eestikeelsed ja venekeelsed ja mina olen saanud siis rääkida oma missionitööst, kus ma olen käinud ja mismoodi elu näeb välja tänapäeva Venemaal. Mitte see, mis nad on kuulnud, aga et kuidas elavad Venemaal vangid, kes on tulnud vanglast, millisesse tingimustesse nad jäävad, mis nendest edasi saab. Või kuidas elavad alkohoolikud või narkomaanid, kes on jäänud siis ilma peale, kes on kaotanud oma kodu ja pere ja kuidas nad peavad siis oma eluga siis jälle edasi elama. Kuna ma olen Venemal siis teinud ka seda diakoniatööd, siis ma olen natuke näinud seda elu, mis moodi on vaesti inimeste elu ja milline on elu pärast vanglat. Ma kutsun neid üles kasutama oma mõistust ja tegema valikuid. Valikud täna, kui on see võimalus teha valikud, täna, kui nad elavad ideaalsetest tingimusest, täna, kus nad magavad voodites linade vahel, täna, kus nad saavad süüa, kus neil on vaba aeg tegeleda spordiga, lugeda raamatuid, tegeleda muusikaga, õppida, täna, kus neil on aega selle üle järgi mõelda, et tehku nad täna see õige otsus, sest siis, kui nad on teise pool seda vangimüüri, siis tuleb see reaalsus ja siis nad on kõikidele tultele lükata ja saatan tegutseb. Nii nagu ta tegutseb vanglamüürides eespool, samamoodi tegeleb ta vabaduses, ainult et vabaduses nad ei ole enam kaitstud selle kõige eest, mida nad on kaitstud vanglamüürides eespool. Rääkisin ühele rühmale sellest, et kuidas ma olin Londonis Inglismaal ja seal südalinnast nägin sellist 3 meetri kõrgust kivimüüri, mille peal on ka siis okastrataed ja ka videokaamerad on nagu valvekaamerad on ümber ringi ja küsisin oma sellelt saatjalt, et kas see on vangla. Ja siis tema ütles, ei, see on kuninganna palee. Ja ma küsisin, et miks kuninganna hoitakse siis trellide ja kaamerate ja sellise kivimüüri taga. Küsisin, et kas nad kardavad, et kuninganna ära jookseb. Siis ta ütles, et ei, nad kardavad, et keegi kuninganna juurde läheb. Et kaitsta kuningannat maailma eest on kuningannale loodud sellised samasugused tingimused nagu nendel vanglas. Ja õnnitlesin neid, et nad saavad elada sellistes tingimustes nagu inglise kuninganna, keda valvatakse kaamerate ja valvuritega igalt poolt. Sellist rõõmu sõnumit ma olen saanud neile olnud viimas.
Milline peaks selle sõnumi sisu olema, mida vangid kõige enam vajavad?
Mis neid lohutaks, kinnitaks ja julgustas tulema Jumala juurde ja olema Jumalaga ja elama Jumalaga täna ja elava Jumalaga ka tulevikus, kui nad sealt üritavalt välja pääsevad. Igatahes soomlased on mind kutsunud, et oi, kui tore, tule sinna, räägid midagi sellist, mida meie pole nagu ennem kuulnud. Ja vangid on igal pool öelnud, et oi, tulge ikka veel. Ja annud ikka käe pihku ütelt, et tulge ikka veel, kui saate tulla. Ja minu jaoks on olnud üllatus nagu see, et millised suurepärased muusikud on seal ka vanglates. Sain Tallinna vanglas ka tuttavaks ühe Harriga, kes on muusik Tallinna vanglast ja ta laulis laulu, mida ta oli teinud ise, muusika sõnas oli tema oot, kodukolde soojusest tunnen puudust südamest. On selline laul tal siis. Inimene ikkagi, et ta on perekonnast eraldatud ja ta ikkagi mõtleb oma pere peale, oma kodukolde peale, oma selle kodukolde soojuse peale, see on see igatsus nende südamis ka sealpool.
Ja kuhu peaks pöörduma, kui keegi tunneb, et tahab samamoodi vabatahtlikuna vange lohutada ja neile head sõnumit viia?
Inimesed, kes tahavad evangeeliumi kuulutada, võtku ühendust vanglate kaplanitega. Igal pool on kaplanid ja vanglate kaplate aadressid on kõik olemas meil kodulehtsed.
Suur tänu, Anu Väliaho! Viimane peatuspaik on Nissis, Nissi Maarja kogudusel on suurepärane renoveeritud koguduse maja, kus üle nädala teisipäeviti kogunevad huvilised vabatahtlike koguduse kooli. Tegemist on meie kirikus üsna uue ja alles katselise kursusega, sest varem on sellist kursust küll peetud, aga seda Ingeri kirikus, ehk siis Venemaa tingimustes noortes luterlikes kogudustes. Vabatahtlike koguduse kooli materjali autor on Juha Väliaho, kes koos Anu Väliahoga seda kursust ka Eestis nüüd siin korraldab. Venemaal oli nimelt vaja uutesse kogudustesse töötegijaid, keda kuskilt võtta ei olnud, ning need tuli siis ise koolitada. Koolituse eesmärk ongi anda kogudusega liitunutele selgemat ettekujutust, mida see koguduseks olemine õieti tähendab, et see tähendab ühist osavõttu, ühise hea nimel. Põhimõtteliselt käiakse siin kursusel kahe aasta jooksul läbi samad teemad, mis olid Leeri koolis, aga seda süvendatud kujul. Ning samal ajal püütakse leida ka koguduse juures endale mõni sobiv vabatahtlik tööots. Et kristlik elu ja aktiivsus saab toitu piiblist, siis on ka sellel kursusel suur osa piibli õppel. Osalejad saavad materjalid ning tuleb vastata materjalide lõpus olevatele küsimustele. Nii siis koosneb see vabatahtlike koguduse kool ühisest osadusest, õppetundidest, iseseisvast tööst ja praktikast. Kursus läbitakse kahe aasta jooksul, nii et tegemist on päris suure ettevõtmisega, mis Jumala abiga ei tohiks küll üle jõu kellegil käia. Nissi kogudus on meie luterlikus kirikus esimene, kus seda katselist koguduse kooli katsetama on hakatud, ning nüüd küsimuski Nissi Maarja koguduse õpetajale Lea Jants Ülonenile. Miks te otsustasite oma koguduses selle vabatahtlike koguduse kooli ette võtta?
No me mõtlesime, et tegelikult kristlusest ei saa nagu kunagi liiga palju rääkida. Alati oleks hea inimestele, kes ka juba on koguduse liikmed ja ühelt poolt tegelikult tunnevad seda õpetust ja ka piibliraamatut. Rääkida nendest asjadest veel kord, tuletada asjad meeldest alati inimeselt uuesti vaadates ja lugedes ja arutledes, avastaks hoopis uusi tahke ja sellised asju, mida ennem pole kindlasti märgatud ja tähelegi pandud. Ja kindlasti on see ka üks võimalus inimesi tihedamalt kogudusega siduda, et nad leiaksid oma koha koguduses, nii et nad ise tahaksid selles koguduse töös kaasa lüüa oma kõikide oma võimetega, mis neil on.
Lea, kuidas sulle tundub, kuna see materjal ei ole ju algselt kirjutatud Eesti jaoks, vaid on kirjutatud luterliku kiriku jaoks Venemaal, ning kursuse nimes ongi praegu ära toodud katseline koguduse kool? Ehk missiooni keskus, kes seda kursust korraldab, soovib samuti tagasi sidet kogudustest, et kuidas see materjal Eesti tingimustes toimib. Mõningaid kohandusi vastavalt Eesti oludele on materjali juba tehtud. Mis mulje sinule Nissi koguduse õpetajana see materjal on jätnud?
Ma olen tugenud esimesi tunde ja ei üldselt ma arvan, et see on päris hea materjal. Loomulikult võib seda, noh, kindlasti võib igaks muuta, igal ühel paljudel võivad olla ka mingi teise arvamusi. Aga ma arvan, et see on väga hästi kasutav. Mulle meeldib nagu selle materjali liigendavas just, et seal on nagu räägitakse mingist asjast, siis tuleb vahele mingi kirjakoht, mis seda asja nagu kinnitab. Ja et see ei ole liiga pikk ja siis on jälle vahepeal kirjad ja kõik see. Et see teeb nagu selle materjali kasutamise tegelikult ja ma arvan ka lugemise hästi lihtsaks. Et on kerge lugeda, et noh, minul okei, ma ju tean nendest asjadest, et minul ei see nagu eriti lihtne, et loed läbi ja siis on kasutatud nagu, eks ole, et see on hea ja ma arvan, et see on selges ja lihtsas keeles ka, et inimestel on nagu hea seda lugeda, sest ma arvan, et see on nagu oluline, et asi ei oleks liiga keeruline inimestele, et me seletaksime tegelikult asju inimestele võimalikult lihtsalt, nii et igaüks tunneks, et see on talle aru saadav, et see ei käi tal üle jõu, et ta ei pea nagu liiga palju pead vajama mõtlema selle üle, et ta saaks sellest aru, mida ta loeb ja noh, siis on see asi ka inimesele huvitav. Loomulikult seal on taga need küsimused ja need ongi peavad ka olema seal mingid asjad, kus ta peab nüüd nagu natuke mõtlema ja vaeva nägema. Aga et need asjad seletatakse seal tekstis, tulevad need asjad kõik ette, et see tekstis on see asi nagu lihtsalt ja loogiliselt ära seletavad. Tegelikult ei pea ka nagu väga palju ütleme, lisamaterjale kasutama, aga inimesed on valmis väga, et kasutama lisamaterjale, et nad on hakanud tõeline huvi tärganud selle vastu, et leida need vastused ja kõik, eks, need, see innustab tõeliselt inimesi uurima piiblist neid asju ja ka muidu juurde lugema, et saada tegelikult teada ja leida ka kõik vastused üles ja ei aru saada asjadest.
Nii et Nissi kogudus on nagu elavnenud selle koolituse läbi?
Ja see on minu mõelest innustanud inimesi kohe päris kõvasti, sest ma arvan, et tavaliselt, noh, ütleme, koguduse liikmed on muidugi siin osad, kes loevad nagu ise seisvalt piiblit ja aga ma arvan, et on päris palju teisi, kes nagu ikka väga nagu pidevalt ei loe loetakse vahetevahel või kuidagi niiviisi. Või põhiliselt tullakse näiteks Jumala teenistusele, et sealt tuleb tegelikult see piibli lugemine, et see Jumala sõna kuuldaksegi seal Jumala teenistusel või kuskil muul koguduse üritusel. Et ise loetakse võib-olla suhteliselt vähe juurde, et ei ole inimesed nagu igapäevased piibli lugejad. Aga see paneb neid nüüd lugema ja selle asjaga tegelema palju rohkem kui nad nagu tavapäraselt. Ja ma arvan, et sellest võib ka osadel kujuneda näiteks harjumus lugeda rohkem ja lugeda ka lisaks tegelikult võib-olla võtta lugeda lisaks ka teisi raamatuid, mis meile kristlikust õpetusest räägivad ja kõigest. Nii et on ju meil tegelikult väga palju eestikeelset head kirjandust, mida võiks lugeda, mis on täiesti väga nauditavad tegelikult raamatud isegi nii, et ma arvan, et sellega saab meid nagu innustada edasi selle.
Nii et sina oled valmis koguduse õpetajana selle koolitusega jätkama?
Jaa, kindlasti.
Aga mida osalejad arvavad?
Minu nimi on Kaido, olen Issi Maarja koguduse kirikumees ja juhatuse liige. Tulin siis siia koolitusele, et taas neid teadmisi saada, kuidas olla koguduses aktiivne osaline. Ise olen lõpetanud 2001. aastal metodisti teoloogilise seminari. Need sõnumid on väga olulised. Kas või see, kuidas Jumal kasutab inimest või kas ta võib kasutada inimest, kellel ei ole haridust. See on tegelikult väga oluline. Tihti veel inimesed ütlevad, et mul ei ole haridust, mul ei ole teadmisi. Aga ega see ei tähenda seda, et Jumal ei või seda inimest kasutada. Kuningas Taavet oli ju algselt ikkagi lihtne karjus, kes sai kuningaks, nii et need on väga olulised teemad kõik.
Minu nimi on Mare ja mulle meeldib sellepärast, et saaks ühteist piiblist teada. Piibel on ju tegelikult päris põnev raamat. Piibli tõed ja need lood seal ja et need on elust enesest. Täna oli siin väga huvitav ja ma loodan, ma arvan, et ma käin need kõik korrad siin ära. Ja vastan usinalt küsimustele ja minu jaoks on see huvitav.
Mare, kas sa oled juba mõelnud ka, et mida täpselt sa tahaksid just koguduse juures teha?
Ma ei ela ka päris kogu siin koha peal, aga üldiselt oma jõuga niimoodi ma olen ikka käinud siin abistamas. Nii palju kui tööstabal ajal ja kui me koguduse maja ehitasime ja üksed hooajalised tööd. Ja...
Koguduse maja on niisis tõesti erakordselt kaunis.
Ilus, jah. Ja mulle meeldib siin majas, siin on alati väga soe. Siin on hea aura ja mulle meeldib siin käia alati ja siin sooja teed juua ja siin saalis istuda ja nüüdke hästi hubane ja mõnus. Ja muidugi see ka, et ma olen ise siin väga palju aidanud ja see on nii oluline. Ma pean seda nii oluliseks, et siin oleks hea ja puhas ja hubane ja mõnus ja et oleks teistel ka hea siia tulla. Ja kes siin käivad, inimesed ikka ütlevad, et teil on väga ilus maja.
Tõepoolest, sellised asjad on olulised. Samamoodi nagu on oluline vist üksteise toetamine ja selline koos käimine üldse. Ma vaatan, siin on kolm sõbrannat vist.
Tulin, et teistega koos Jumala sõna kuulata.
Me käime palvemajas kolmekesi ja
meeldib seal tund. Lähed nagu kodu saada kokku kõik. See nagu harjutas kodusust ja lootust ja jälle tulla.
Kui te olete ka vennastekoguduse palvemaja aktiivsed külastajad, kas te kuulsite täna midagi uut ka? Või oli see enam vähem juba kuuldud jutt, mida te õpetaja rääkis?
Oleme kuulnud küll juba. Ma olen selle uue testamendi ikka läbi lugenud ja siis tuleb tutta, kui räägib.
Nii et koguduse kool on hea tuntud asjade meelde tuletamiseks, aga siia võib tulla ka selleks, et kogudusega üldse alles tutvust teha.
Mina olen Brit ja mind siia kassili kuudisin mul lihtsalt. Naabrinen ja naabrimees Eiki ja Lea kutsusid mind kuulama ja ma tulin kuulama. Piiblist ja piibliloost ja kõik sellest asjast. Tekis nüüd uudisi mu. Kodus pole kunagi räägitud sellest mitte midagi tegelikult. Ma ei ole ise lugenud kokku puutunud mitte midagi, aga need inimestega ma puutun väga palju kokku. Ja no, see ei hirmuta, see pigem meelitab.
Anneli, mul on igatsus olnud ammu juba üks piiblikool läbida. Ja kuna ma üsna palju olen ikka kuulanud luterliku kirikut kui nelipühi kogudusi, siis ma tahan leida ühte selget asja või? Kui jupiti kuulad ühte ja kuulad teist, siis asi ei võibolla ei ole nii selge ja no üldse süvendada oma teadmisi ja siis Kristusega edasi minna.
Suur tänu Nissi koguduse inimestele nii nende intervjuude eest kui ka selle rõõmsa lootust andva elevuse eest, mida Nissis on tõesti võinud iga kord kohata, kui me Anu ja Juha väljahaga sinna sõitnud oleme. Selle pühendumise eest, millega on vastatud küsimustele õppematerjalide lõpus, ning selle eest, et koguduse õpetaja on võtnud oma südame asjaks pidada neid tunde. Aitäh selle hea eeskuju eest, mismoodi koguduse liikmed üksteisest hoolivad ja hoolivad oma koguduse majast kus muuhulgas on seinapalkidesse lõigatud siinsete kunagiste koguduse liikmete nimed, kes on kunagi siin seda kogudust aidanud üles ehitada. Vanim nendest nimedest pärinevat aastast 1827. Tõesti tahaks paluda selle järjepidevuse, hoolimise ja armastuse, mis tegelikult kõigis sellisest vabatahtlikust tööst välja paistab. Veel kord tänuga Jumala kätte, et ta ikka hoiaks ja ehitaks seda edasi, hoolimist inimeste vahel, millest tegelikult kõik alguse saab. Selleks tuleb vaeva näha ja sellepärast ei ole see alati kerge. Võid ju mõelda, et mis ma täna ikka tulen ja pole hullu, kui ükskord vahele jääb, aga siis on alati võimalus ikka tulla, sest Jumal ootab alati. Kaas inimesega on võibolla kiirem ja sellepärast tasubki tulla. Ja tasub uurida seda põhja piiblist, et miks üldse tulla. Kas Jumal ikka tahab, et ma tulen? Kas Jumal tahab, et ma teen? Et ma võtan selle aja, ohverdan ennast? See on ju millegi arvelt. Ja siis tulebki välja, et just seda Jumal ootabki. Ja ta on valmis ise sind juhatama, mida ja kuidas sa täpselt tegema peaksid, kui sa jääd tema ees vaikseks, kui sa loed tema sõna, kui sa kohtud teistega, te mõtlete, te palvetate koos, kuidas edasi minna. Ja sellel põhineb ka vabatahtlike koguduse kool. Usaldagem meie kiriku vabatahtlike töö palves Jumala kätte. Palugem jõudu ja armastust ligimese teenimiseks ajal, mil ei ole kõige kergem. Ja jäägu seda saadet lõpetama üks laul 23. psalmi sõnadele. Stuudios oli Piret Riim ning sellised on siis lubadused koos Issandaga käijatele. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Tema kasutab mu hinge, ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su karjase kepp ja su sau, need rööstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.